Tai šioje pamokėlėje mes kalbėsime apie nepasitenkinimo dvasą, kada žmogus būna nepatenkintas tuo, ko turi, o nori vis daugiau. Iš tikrųjų, tas bruožas būdingas visiems žmonėms, nes esam nuodėmės paveikti ir reikia pripažinti, kad kartais ir mūsų aplanko šitą nepasitenkinimo dvasę. Tačiau iš kitos pusės tai yra labai žalinga. Žalinga mums patiems, žalinga ir kitiems žmonėms, kurie mūsų supa, kada esam užvaldyti šitos dvasios. Ir nuo 11 eilutės aprašoma karta, maištinga karta, kurie keikia savo tėvą ir motiną, arogantiška karta, kurios blakstienos ir išgirakis pakeltos, jų žvilgsnis, karta, kurie laiko save švaria, nors iš tikrųjų nenusiplauna purvo, matot, nuodėminga, nešvari. Karta, kuri pilna godumo, kurios dantis, lyg peiliai ir kardai, kurie surie vargšus ir beturčius, svanaudiška karta. Ir kodėl ne tokia yra? Bet 15-16 eilutės, manau, atskleidžia. Juos šią kartą užvaldžiusi būtent nepasitenkinimo dvasia. Ir 15 eilutė taip labai vaizdingai pradeda, sako, siurbėlė turi dvi dukteris. Žinot, kas yra siurbėlė? Turbūt teko kiekvienam vasaros metu kažkur tai paragauti jos įkandimo skonio, taip kažkokia dėlė ar siurbėlė, kuri prisikabina prie mūsų kūno, kažkur prie kojos, sakykime, ir siurbė kraują žmogaus. Ir va, siurbėlės toksai požymis yra taip, siurbė ir vis negana, taip, kol reiškia, nenukrenta ar kol jos neužmušė, tol jinai siurbė tą kraują. Ir siurbėlė yra parazitas, kuris maitinasi, reiškia, kito organizmo medžiagomis. Ir vat sako, čia, matote, patarlių knyga labai vaizdingai, čia yra tokių ir jeigu skaitytume originalo kalboj, pamatytume tokių, netgi, sakyčiau, toks poezijos žanras, kur parašyta poetiniumi stiliumi ir šventajame rašte tokio žandro sutinkam ne tik patarlių knygoje, bet psalmėse labai daug, taip ir kitose ištraukose. Kodėl Dievas panaudoja kartais tokį poetinį stilių, taip pavadinkim? Dėl kad visas raštas yra, sako, vienodai įkvėptas, taip. Visas raštas yra Dievo įkvėptas. Turbūt visi sutinka 100%, kad visos rašto vietos yra vienodai Dievo įkvėptos ir svarbios. Bet iš kitos pusės, ne visos rašto vietos vienodai yra įdomios. Sutinkat su manim? Visas raštas įkvėptas, bet ne visas raštas įdomus. Tikrai yra kai kurių vietų, kur skaitai vardai, pavardės ten žodžiu, arba ten vietovės, ir kartais, pavyzdžiui, skaičių knygą. Truputį nuobodu, teisingai, atrodo, kad neįdomu. Tai vat, Dievo žodis todėl ir yra įvairus ir pasitelkia įvairius stilius, kad būtų ne tik tai įkvėpta, bet kad būtų ir taip pat įdomu. Plus poezija turi tokią savybę, kad poetinės mintis, kurios išreikštos taip vaizdingai, matot, metaforiškai labai dažnai, jos ne tik tampa įdomios, bet jos labai liečia širdį ir plus lengva įsiminti. Lengva atsiminti. Kur va tas neįdomias rašto vietas, kurios irgi reikalingos, jos naudingos. Taip, nes jeigu raštas įkvėptas, tai sako, jis naudingas mums, bet galbūt netoks įdomus ir galbūt netaip lengva įsiminti. Štai kodėl va čia panaudotos tokia kitokia kalba, kitoks kalbos stilius, būtent poetinis stilius, ir jisai turi va tokią vaizdingą kalbą. Štai pasitelta siurbėlė, kur įsivaizduojam, tiesiog siurbėlė prikimba prie mūsų kūno ir siurbė iš mūsų tuos gyvybės syvų, tarsi vampyras kažkoks pumpuoja iš mūsų tą gyvybę. Na, suprantame, kad tai yra kenksmingas dalykas, tai yra žalinga. Tai va ir ta karta, kuri anksčiau pristatyta, sako, irgi tarsi siurbėlės, taip. Vis įsisurbė, reiškia, ir vis neganavis. Vis. Kokie vardai tos siurbėlės dukterų, sako, siurbėlė turi dvi dukteris. Ir kokie čia vardai paminėti? Duok ir duok. Taip, duok ir duok. Vis duok ir duok, dar ir dar, daugiau ir daugiau ir vis negana. Matot, siurbėlė labai puikiai atvaizduoja va šitą nepasitenkinimo dvasę, kada žmogui vis neužtenka, kada jam reikia vis daugiau turto, vis daugiau dėmesio, vis daugiau pripažinimo. Kada jam neužtenka, kada jis nepatenkintas tuo, ką turi. Tai va, siurbėlė labai yra puikus vaizdinys tokio žmogaus, nes atsiminkite, čia mus nėra zoologijos pamokos, čia mes nesimokom apie siurbėlės, čia mes mokomės apie žmonės. Siurbėlė yra tai vaizdinė priemonė. Ir už tai aš paskaičiau su kontekstu, kad tai siejasi su ta karta maištinga ir žiauria ir arogantiška. Taigi, įsivaizduokite, jeigu jūs gyvenat šeimoj, ar sakykime, esat bažnyčiai, ar kitokioje visuomenės daleliai, kur dauguma tokių žmonių, kur jūs sakote, duok ir duok ir man, ir man. Įsivaizduojat, būtų sunku turbūt teisingai tokioj terpėj žmonių gyventi, kurie tik nieks nenori duoti, bet visi nori gauti. Ir kurie galbūt net drasko kislą, kaip ten parašyta anksčiau, ir bet kokiomis priemonės lipa per galvą, nes nori dar kraujo, kaip tas urbelė. Tai vat labai aiškiai mums suvokiama, kad reiškia toks nusistatymas širdies, ta nepasitenkinimo dvasia, jinai yra greunantis dalykas. Tai kyla iš mūsų tos nuodėmingos prigimties, kurie kaip tarsi ta siurbėlė. Pirmiausiai siurbė iš mūsų gyvybės įvus, o taip pat ir iš kitų žmonių. Ir va, tose 15-16 eilutėje atskleista, va, taip, kaip sakiau, poetiniu žanru, stiliumi, paimtos tam tikros metaforinės priemonės vaizdingos, kurios dar plačiau atskleidžia šitos siurbėlės arba šitos nepasitenkinimo dvasios poveikį, greunantį poveikį. Ir mes tuo pačiu, kadangi mokomės, tai ir sakom, kad gali ir mūsų dvasia užvaldyti, taip, tai kaip išmokti įveikti šią dvasią, šią širdies nuostatą. Dar paskaitysiu vieną eilutę, kad sujungčiau iš Naujo Testamento, kur jau konkrečiai, jeigu ten apie siurbėlę kalba vaizdingai, sakau metaforiškai, tai Judas savo laiške kalba tiesiogiai apie žmonės, apie jų nusistatymą. Ir sako, kad net tokie žmonės net į bažnyčią kartais įsiskarbia. Bet pažiūrėkit, kaip jie apibūdinti 16 eilutėje, pirmos skyriaus, nu ten tik vienintelis skyrius ir yra. Sako, jie visada murma, nepatenkinti savo dalę, gyvena geismais. Jų lūpos kalba išpūstus žodžius, jie pataikauja žmonėms dėl savo naudos. Vat jie visada murma. Na, žinot, kas yra murmėjimas. Vis blogai, 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 valdžia bloga, žmona bloga, vaikai blogi, žodžiu, viskas blogai, oras blogas, valgyti neturiu. Vis murma, murma. Na, prisipažinkim, kartais ir mes būnam. Pamurmam kartais, taip, pamurmam. Kažko tai. Bet dabar kodėl jie murma? Sekantis žodis, net jie nepatenkinti savo dalę. Jie nepatenkinti. Nepatenkinti savo valdžia, nepatenkinti savo žmona, nepatenkinti savo atlyginimu, nepatenkinti savo darbdaviu. Nepatenkinti, nieko nepatenkinti. Dažnai būna tai. Tiesiog visko nepatenkinti. Kodėl murma? Nes jie nepatenkinti savo dalę. Kodėl dar jie murma? Nes jie gyvena geismais. Jie nori dar daugiau. Geismas, kai tu nepatenkintas tuo, ką turi, kai nori kažko tai daugiau. Suprantat? Ir dėl to jinai visokius kompromisus kalba išpūstus žodžius, pataikauja žmonėms dėl savo naudos, siekia savo naudos. Tai savanaudžiai žmonės, savanaudiškumo dvasia, tai kaip tos siurbėlės, labai vaizdingai pabrėžta patarlių knygoje, kurioms vis negana. Dar daugiau, daugiau. Ir tada gaunasi kas? Ir pats tas žmogus, tas siurbėlė niekad nepasisotina, nes niekad negana. Reiškia, nebus tokio palaimos būsenos, tokios ramybės, nes tau niekad negana. Tu pastovai nepatenkintas. Jeigu gavai, ką norėjai, ir vėl to mažai, dar nori daugiau, ir vėl tu nepatenkintas. Tokia nepasitenkinimo būklė, reiškia, nėra to pilnatvės pojūčio. Nes žmogus, kuris patenkinta savo būklę, tai jisai jaučiasi dėkingas, jis yra nuolankus, jis dėkoja už tos palaiminimus, kurios turi, už tos žmonės, kurie jį supa. Jis jaučiasi dėkingas, jis jaučiasi pasotintas, palaimintas ir jis yra laimingas žmogus. O vat šitas nusistatymas kaip tik iš mūsų tą laimę ir tą pilnatvės pojūtį pavogė. Mes vis niekad nesijaučiam, niekad nesam dėkingi ir niekad nesijaučiam, kad esam palaiminti, kadangi mums kažko trūksta. Tai vat dabar grįžkime prie 16 eilutės ir pažiūrėkime, kokias pasitelkė metaforas dar ryškiau nubrėžti, apibūdinti šitą nepasitenkinimo dvasą. 16 eilutė sako, tai mirusių buveinė, sako, tai trys dalykai, kurie nepasotinami, o ketvirtas niekada nesako užtenka. Tai tęsia tą pačią mintį. Tai mirusių buveinė, nevaisingos iščios, žemė, kuri sugeria vandenį, ir ugnis, kuri nesako užtenka. Vat keturios vaizdinės priemonės, keturios metaforos, kurios labai atspindi šitą nepasitenkinimo dvasą. Tai pradėkim nuo mirusių buveinės. Ar mirtis kada nors sako užtenka? Mirčiai vis negana aukų. Mirtis vis siekia vis daugiau aukų. Pažiūrėkime į kapines. Vat. Važiuojam kartais aplankyti artimųjų kapus. Nežinau, kaip kitose miestuose, Kaune, mes turim rimtą problemą. Taip, nes vis neužtenka vietos, kur laidoti mirusius. Jau tos kapinės, kur anksčiau veikia, turi arba labai ribotai vietos, ir valdininkai suka, turi galvos tokius didžiausius, mislės sprendžia, kaip dabar rasti, kur dar daugiau vietos kapinėms. Ir aišku, čia atsirado dabar vat, už Romainių naujos kapinės, kur ten kažkiek tai vietos yra. Kodėl trūksta tos vietos kapinėms? Todėl, kad mirtis nesako užtenka. Kol mes gyvensim šitų nuodėmingam žemėje, kapinės visuomet tik daugės, niekad nemažės. Nes mirtis nesako gana, taip nepasotinamas dalykas. Mirusių buveinė nepasisotina. Vis reikia daugiau ir daugiau ir daugiau ir daugiau ir daugiau. Vat skaičiai tokie, kad prisimintume. Nu, gal pradėkime nuo skaičių. Vat, sakykime, po to, kaip nuodėmėjo pasaulyje, pradžios knyga taip mums atskleidžia. Vat, pavyzdžiui, penktajam skyriui pradžios knygos skaitom Setas, taip, Kainamas, Mahalalelis ir Matuzalius ir Lamekas, bet ten tie vardai išvardinti. Ir skaitom, jis mirė ir taip toliau. Mirtis nusidrėkė per visą Bibliją. Kodėl? Nes visi nusidėjo ir mirtis pasiekė visus žmonės. Ir nesako užtenka. Mirtis kaip ta mirusi buveinė plačiai atvėrų savo nostrus ir vis reikia daugiau ir daugiau aukų. Vat skaičiai. Aš pasidomėjau taip kartais prisiminti tiesiog faktus, na, vertinga, naudinga. Pavyzdžiui, mūsų Lietuvoje vidutiniškai per metus miršta virš 40 tūkstančių žmonių. Labai panašus vidurkis, pasižiūrėjau ten. Biški daugiau būna, ten sviruoja kokiu penkeliais šimtais, bet 40 tūkstančių per metus. Tai per dieną reiškia 110. Aritmetika paprasta. Per valandą, va čia kol pamokėlė vesim, 4-5 žmonės jau iškeliauja į vienapilį, į kapines. Štai kokie tempai. Ir nesako, mirtis užtenka. Pasaulyje per metus, kas metrai iškia 66,5 milijono žmonių miršta. Įsivaizduoju, 66 milijonai per kas metus. Įsivaizduoju, kokio masto valstybė. 60 milijonų. Kai mes tik 3 milijonai Lietuva. Taip, jeigu tai padalintume iš 365 dienų, kasdien reiškia 180 tūkstančių žmonių. Per šiandien, sekmadienį, 180 tūkstančių žmonių iškeliaus. Kas valandą 7,5 tūkstančio. Kas minutę 126 žmonės. Kas sekundę 2 žmonės miršta pasaulyje. sakau, dvi gyvybės. Štai kokie mirties nasrai, ką aš noriu pailiustruoti, tie skaičiai dar tik paryškina, kokie yra mirties nasrai, niekad nesako užtenka. Ir kada mus, atsiminkit, čia kaip paimta kaip metafora, vaizdinė priemonė, mes kalbam apie nepasitenkinimo dvasą. Ir sprendimas, kaip nugalėti nepasitenkinimo dvasę, va, šitos metaforos labai irgi gražiai išplaukia. Mirtis, mirusių buveinė nepasitenkina tol, kol reiškia, kol žmogus nenumirs. Teisingai. Ir žmogus, kalbant apie geismus, apie mūsų va, tą užvaldžiusią nepasitenkinimo dvasę, geismai mus valdo tol, kol mes gyvėtai. Kada žmogus miršta, sako, išlaisinamas iš nuodėmės, Paulius rašo, taip romiečiams laiškė. Va žiūrėkit, nuveikite į kapines, taip. Sakom, ten ramybė, ten guli daug tūkstančių žmonių. Bet kuris iš jų šaukia, duok, duok, daugiau, daugiau. Ne, viskas, jiem nieko nereikia, suprantat. Jie ten ramu, ramybė dvelkia, nes jiem jau nieko nereikia. Jiem nereikia nei pinigų, nei atlyginimo, nei kažkokios prestižinės vietos, patirties visuomenė. Ten yra visiška ramybė kapinėse. Ten tūkstančiai kaulų, tūkstančiai žmonių, bet jiem nieko jau nereikia. Čia atsakymas ir mums, tikintiesiems. Paulius sako, aš esu nukryžiuotas su Kristumi ir daugiau nebe aš gyvenu, bet Kristus gyvena. Kaip mes galime įveikti va šitą nepasitenkinimo dvasę, Biblija sako labai aiškiai, mirti savo, mirti nuodėmiai ir gyventi Kristui. Nes nuodėminga prikimtis va to ir pasižymiai, kad ne kaip ta siurbėlė, visiurbė iš mūsų, pumpuoja mums, tai tau vis negana, tau reikia kažko tai daugiau. Mūsų kaip ta duok, duok, duok. Bet išeitis yra kas? Paulius sako, mes paskelbėm savo mirties nuosprendį. Tam, kad Kristaus gyvybė, Dievo gyvybė pasireikštų ir Dievo jėga pasireikštų per mus. Sako, laikykite save mirusiais nuodėmiais, nuodėmiai ir gyvais Dievui. Šventas raštas labai aiškus, taip. Vienintelis kelias yra nukryžiuoti savo senąjį aš. Ir leisti pasireikšti Dievo gyvybei. Man patinka šitas mintis, kada mane užvaldavo toks, prisipažinsiu, kartais irgi užvaldavo ir pamurmėti moku, taip, ir nepasitenkinimą kažkokį išreikšti moku, ir kažko tai neužtenka kartais, vis kažko trūksta. Tada prisimenu šias eilutes. Aš miręs, Gediminai, tu miręs. Eik pasivaikščio prie savo kapo, taip, pasižiūrėk. Tu miręs. Ta diena mirėjai, kada Kristų priėmė į savo širdį. 26 metais mano mirties nuosprendis buvo paskelbtas. Aš miriau savo, prisikėliau Kristui. Krikštu mes tai skelbėm, teisingai. Mirštam savo, prisikėliam. Tai jeigu aš miręs, tai ką man reikia? Nieko man reikia. Tada ramybė ateina į širdį, suprantat? Tada susitaikai su tuo, ką turi. Pasidarai nuolankesnis, imi dėkoti. Ir viskas stoja savo vietas. Tai va, ta mirusių buveinė ne tik tai mums paryškina tos nepasitenkinimo dvasios godumą, bet to pačiu ir pasufleruoja mums atsakymą. Kaip mes galime jos išvengti? Paskelbti savo mirties nuosprendį. Viskas. Gediminai miręs. Tau nereikia nieko. Džiaugtis tuo, ką turi ir viskas. Ir jeigu tai širdy pavyksta tikrai su to susitaikyti, ateina tuomet tikrai ramybė, nuolankumas, dėkojimas ir panašiai. Tavo širdies nuostata pasikeičia. Bet aišku, kitą dieną vėl gali tas bandyti iš numirusių prisikelti šitas nukryžiuotas, palaidotas mūsų senas žmogus. Jis bando kelti savo galvą. Bet tuomet vėl jam receptas, tai prie kryžiaus. Dabar antra metafora. Nevaisingos iščios. Na, Biblijoje daug mums pristatoma moterų ir tame tarp ir nevaisingų moterų. Pavyzdžiui, pradžios knygoje mes skaitom apie Rachelę. Taip, viena iš Jokūbo žmonų, atsimenant, jis turėjo ne vieną žmoną, taip, dvi seserys, Rachelė ir Lėja. Aišku, ten visa istorija kaip taip atsitiko, bet faktas tai, kad štai kas parašyta. Rachelė, matydama, kad ji nevaisinga, pavydėjo savo seseriai Lėjai ir tarė Jakubui, duok man vaikų, kitaip aš mirsiu. Jakubas supykęs ant Rachelės tarė, ar aš Dievas, kuris tau vaikų neduoda? Tada jį tarė, štai mano tarnaitė Bilga, jei pas ją, kad jį pagimdytų ant mano kelių ir aš galėčiau turėti vaikų iš jos. Na ir davė jam užmoną savo tarnaitę. Matot, Rachelės buvo troškimas. Ir iš tikrųjų, aš manau, tai yra kiekvienos moters troškimas, tai yra Dievo įdėta, taip, nes per moterį yra, reiškia, pratęsiama žmogiškoji giminė, jinai gimdo vaikus, augina vaikus. Ir kada moteris negali turėti vaikų, nevaisinga, sakykime, yra kaip šiuo atveju buvo Rachelė, taip pat ir Abraomo žmona Sara buvo nevaisinga, atsiminkite irgi. Taip pat kita aprašyta Samuelio mama, Ona, kuri buvo irgi nevaisinga. Ir yra tas troškimas, tada nėra žmogus patenkintas, taip, nes nėra to, nėra vaikų, nėra tų vaisių, kurių nori turėti. Ir sako, aš noriu vaikų, net savo vyras spaudžia prie sienos, noriu vaikų. Ir tas noras taip jie reiškia, darė nelaimingą, tokią nepatenkiną, jinai net ėmė pavydėti savo seseriai Lėjai, nes Lėja gimdė vaikus vieną po kito, o šitą neturi. Pradėjo kurti savo planą, kaip tų vaikų turėti, pati negaliu, tai duosiu savo tarnaitę. Ir nuolat vyko konkurencija tarp tų seserų. Paskui sesuo irgi negali gimdyti, jau irgi duoda savo tarnaitę, Rachelė duoda savo tarnaitę ir didžiausia konkurencija, kol 12 vaikų, tai 12, kaip žinote, Izraelio giminių iš to išėjo. Štai, bet kokia buvo kova didžiulė. Ir žinote, kur aš tai noriu privesti, nes kada kalbam apie vaisius, tai ne tik šiuo atveju vaikai, bet vaisiai, visi mes kaip žmonės norime, kad mūsų gyvenimas būtų vaisingas. Norime kažkokiu rezultatu teisingai. Norime vaisių Dievo darbuose, norim vaisių savo šeimos gyvenime, norim vaisių savo darbo kaip rezultatą susilaukti. Tai yra sveikas noras, tame nieko blogo nėra. Bet kada, jeigu nematom tų vaisių, būnam nevaisingi kaip šiuo atveju, žiūrėkit, kokią tai sukelia kovą. Ir pavydus, ir konkurencija, ir kokias pastangas, taip sako, noriu tų vaikų ir jeigu neduosi man jų, savo vyras spaudžia į kampą, tai aš mirsiu. Tai žmogus tikrai tuomet nėra laimingas, teisingai, jisai užvaldytas tos, vat, ne tai, kad sakytų, na, yra kaip yra. Dėkoju Dievui už tai. Bet ne, matot, verda, kunkuliuoja, ta nepasitenkinimo dvasia, jinai kunkuliuoja ir ieško būdų. Sara darė tą patį, atsimenat, kaip neturėjo vaikų, buvo nevaisinga. Sugalvojo savo vyrui Abraomui tarnaitę egiptietę parūpinti. Vėl iš to kilo daug problemų paskui jai pačiai. Ir Rachelė, vat, kur skaitėm tą ištrauką, sako savo vyrui, duok man vaikų. O vyras sako, kas aš Dievas? Taip. Ar aš Dievas, kad tavo vaikų neduodu? Ir čia vat, yra toks truputį atsakymas mums pašnibždėtas irgi, kad iš tikrųjų tie vaisiai, šiuo atveju vaikai, ne, ir bendrai vaisiai gyvenime, tikri vaisiai išliekantis, geri vaisiai, yra Dievo įsikišimo rezultatas. Atsimenat, kaip Jėzus kalbėjo apie, sako, aš vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje, duoda daug vaisių, o be manęs jūs negalite nieko nuveikti, jeigu pritaikom tai prie krikščioniško vaisingo gyvenimo. Tai čia gerai pastebėjo Jokūbas, sako, ar aš Dievas, kad duočiau tuos vaisius? Kitaip tariant, tau reikia Dievo, taip. Tau reikia nekovoti su savo seserim, tau reikia nepasiduoti šitai nepasitenkinimo dvasiai, vis reikalauti tų vaikų, vis daugiau, bet tau reikia Dievo prisilietimo. Tau reikia pasitikėti Dievu. Ir žiūrėkit, vat, Saros gyvenimas irgi pateikia atsakymą, aš manau, pašnėjus atsakymą mums. Nes Hebrajam 11.11 štai kas parašyta. Atsiminkite, Sara buvo nevaisinga, taip. Jos ryšios buvo nevaisingos. Bet dabar 11 eilutė, Hebrajams 11.11 sako, tikėjimu ir pati Sara nevaisinga ir nebe to amžiaus gavo galios pastoti ir pagimdė vaiką. Nes jį laikė ištikimų tą, kuris pažadėjo. Iš kur Sara gavo galios pastoti? Nors buvo nevaisinga, buvo nebe to amžiaus. tikėjimo, nes jį pasitikėjo Dievu. O čia yra atsakymas mums, kaip mums, nes taip, žmogus, jeigu jis nemato tų vaisių, jis kovoja visom jėgomis, savo jėgomis, kiek tik turi, jisai bando kitus nuversti, ta nepasitenkinimą, jis nepatenkintas. Aišku, žmogus nori matyti vaisius savo gyvenime. Tai natūralus ir visai neblogas noras. Bet problema, kad link tų vaisių kartais einam neteisingų kelių. Va, kaip aš ir paminėjau, ir Sara, ir Rachelė savo pastangomis bandė ten bet kokią kainą lipti per galvą vieną kitai ir siekti to rezultato. Jokūbas darė tą patį taip. Jis norėjo Dievo palaiminimo. Jis bandė savo brolį apgauti, apgaulės būdų ištempti ir jam pavyko kažkiek tai. Taip, jisai apsimetė savo brolį, Ezavu, ir tėvas jį palaimino. Bet paskui pats Jokūbas turėjo bėgti, kažkur slėptis nuo savo brolio, nes bijojo, kad tas atkeršys jam. Ne tik jam, bet ir jo šeimai. Bet tiek palaiminimas, tiek vaisiai, teisingas kelias, jie ateina iš Dievo. Ir Sara, kada galų gale patikėjo Dievu, kada jinai prisiglaudė prie Dievo, tada jinai gavo galios ir pastoti. Tada ir tie vaisiai atėjo, ir jo širdis buvo nuraminta. Matote, jeigu pirmo atveju mes, kaip mes galim veikti nepasitenkinimo dvasę iš pirmos, reiškia, metaforos, tai mirti savo ir gyventi, reiškia, laikyti savo mirusiam savo nuodėmiai ir laikyti gyvais Dievą. O čia kaip nekovoti patys už savo, nepasitikėti savo jėgomis, reiškia, nekovoti patys už tos palaiminimus ir vaisius, bet glaustis prie Dievo, dėkoti jam už tai, kad turime ir prašyti, tikėtis jo, kad ateis metas jisai mus palaimins. Kaip ir Sarai davė vaiką. Ir Rachelė, tad kitko irgi paskui Dievas prisiminė ir jinai pastojo. Pagimdė vaikus. Ne tik iš tarnaičių, bet ir iš jos pačios gimė. Ir dar viena moteris, Ona, kuri irgi buvo nevaisinga, tą labai puikiai suprato. Ona priešingai, ne taip kaip Rachelė ar Sara, bandė kažkaip tai pačios padėti savo vyrams ir pačios savo padėti, kad tų vaisių susilauktų. Ona taip, ją užgauliojo kita, reiškia jos konkurentė labai stipriai, jinai verkdavo, irgi buvo nepatenkinta, bet jinai prašė pas Dievą taip. Dieve, tu matai mano skausmą taip, aš noriu turėti tą vaisių, noriu turėti, reiškia, savo vaiką. Ir galų gale Dievas išgirdo jos maldą ir Samuelis, kurio vardas reiškia Dievo išmelstas, taip galų gale jinai džiaugiasi šituo palaiminimu. Taigi atsakymas, tai pasitikėti, nekovoti už tuos vaisius. Taip mes, yra poreikis toksai žmogus. Žmogus nori gyventi, nori matyti vaisius savo gyvenime, bet turim suprasti, kad tiek ir gyvybė, tiek ir vaisė ateina iš Dievo. Gal turim mirti savo, gyventi Dievui, pasitikėti Juo, pasitikėti Jo gale, Jo valia ir laukti, kad tai mus vienaip ar kitaip palaimins. Dar trečia metafora. Išdžiūvusi žemė. Na, turbūt, kuri sugeria vandenį. Kada kas daržų turi, taip turbūt pastebėjot, kad neužtenka vieną kartą paliejai savo daržą ir jisai savo žydė, žalioja. Ne, reikia laistyti pastoviai teisingai. Ir kuo, aišku, kuo sausra didesnė, kuo mažiau to natūralaus lietaus, to daugiau reikia laistyti. Ir aišku, kada yra lietus dažnesni, tada taip, sakykime, gal laistymo nereikia visai. Bet ir tai, faktas tai, kad žemė, kiek tu be laistytum, jinai sugeria tą vandenį. Jinai sugeria tą vandenį. Anksčiau ir vėliau, ten jeigu labiau pridvėkus, sugeria ilgiau geria tą vandenį, jeigu išdžiūvusi greičiau, bet sugeria vandenį. Vis negana, kitaip pasakytume, vis pilam į tą žemę vandens, jis subėga ir vėl reikia pilti iš naujo. Vis negana to vandens. Tai va šita metafora paimta, kaip išdžiūvusi žemė, irgi pavaizduoti tą nepasitenkinimo dvasę, reiškia. Kad ir ta žemė, tai yra, atsimenant, kaip Jėzus palyginime kalbėjo apie irgi pasėlį ant kelio, pasėlį ant tolėtos vietos ir ta žemė ką ten iliustravo. Vėlgi, jisai nedėstė kažkokios ten agronomijos, taip sakykime, bet kas buvo mintis kokia? Apie širdies būklę kalbėjo žmogus. Apie širdies būklę. Aš tikiu, šios lūtės kalba skleidžia žmogaus širdies būklę. Kad, žiūrėkite, mes tokie esame, mes valgom ir tam laikui pasisotinam, paskui vėl norim valgyti, teisingai. Atsigeriam, sakykime, nu jau apie fizinius mūsų poreikius kalbant, irgi atsigeriam vandens, nu tam kartu jau troškulį numalšinom, žiūrėk, po kiek laiko vėl norim gerti. Ir atsiminat, kaip Jėzus susitiko su moterim prie šulinio samarietė. Atėjo jinai pasisemti ant vandens, Jėzus sako, duok ir man atsigerti. Ir paskui ten įsivystė pokalbis tarp jų. Jėzus sako, jeigu tu žinotum, kas tave prašo gerti, tu pati prašytum pas mane, duok man gerti. Nes aš duosiu, reiškia, vandens, kuris niekad nepasibaigs. Trykšto čia jam žina gyvenime. Ir ta moteris sako, o, aš noriu, duok man to vandens, kad aš nevaikščiau čia vėl ir vėl semti iš naujo, nes vis tas nesutumo jausmas. Paskui vėl Jėzus kitam skyriui, reiškia, sako, kas trokšta, tai ateina pas mane, taip, ir kas tiki mane, kaip raštai sako, iš jo vidaus plus gyvoji vandens upės. Matot, Jėzus kalba apie mūsų, apie žmogaus pasotinimą ir ne tik apie fizinį pasotinimą. Nes žmogus nėra tik tai kūnas, taip. Mes dažnai rūpinamės labai savo kūnų. Kad jis pavalgęs būtų, kad jis pagirdytas būtų, reiškia, skaniai pavalgęs ir taip toliau aprengtas. Ir tai gerai, to reikia. Bet žmogus dar turi savo sielą ir dvasę, teisingai. Kurios irgi reikia maitinti. Ir vat Jėzus tos eilutėse, aš tikiu, ir kalba apie mūsų, žiūrėkit, žmogus kartais, vat būtent, kurio dvasė ir siela yra išalkę, bet jis bando talkių pasotinti kažkokiais fiziniais dalykais ir tai nepavyksta, nes tai neužpildo. Jiems reikia, kaip Jėzus sakė, reikia žmogus gyvas ne vieną duoną, bet kiekvieno žodžiu išeinančio iš Dievo lūpų. Ir kada ateina tas pasitenkinimas, kada kaip išspręsti tą nepasitenkinimo dvasę, vėl kada mes mirštam savo, kada mes pasitikim Dievu, kada tikim taip, kaip raštas sako Kristumė, ne? Pasitikim jo, tuomet mūsų širdį užlėja, kas Dievo šventoji dvasia. Kuri mums suteikia tą pasitenkinimą jausmą, nes dvasios vaisiai kokie yra? Džiaugsmas, ramybė, susivaldymas. Tada žmogus jaučiasi pasisotinęs. Palaimintas, džiaugiasi gyvenimo, turi ramybę. Jam nieko netrūksta. Kodėl? Nes Dievas užpildo jo širdį. Patenkina mūsų tuos vidinius poreikius, dvasinius poreikius, kurios niekas kitas negali patenkinti. Kaip aš čia skaičiau vieną iliustraciją gerą, sako, japonai berods, taip, kurie ten ryžius mėgsta labai. Aš čia kauniečiams sakiau, gal kai kurie prisiminsit, tai jie galvoja, kad žmogus turi du skrandžius. Vienas normaliam maistui, o kitas ryžiams. Žodžiu, jeigu žmogus privalgės labai daug kitokio maisto, bet jeigu jis nepavalgės ryžių, vis tiek jisai bus nesotus. Jam būtinai reikia pavalgyti ryžių, tik tada ateina tas pasitenkinimo sotumo pojūtis. Tai kažkas gerai pastebėjo, sako, jeigu Evangelija skelbtų, rašytų, reiškia, japonų kalboje, jų kultūroje būtų parašyta, kad Jėzus yra ne gyvenimo duona, bet gyvenimo ryžiai. Todėl, kad tik jis gali patenkinti tą mūsų kitą skrandį, tą mūsų dvasinį skrandį, tai pasotinti, kad būtų tas pilnumo jausmas. Na, ir paskutinis dalykas, nes mūsų laikas irgi baigėsi, tai liepsnojanti ugnis. Ugnis nesako užtenka. Na, ugnis, kaip žinote, tai jeigu dega, tai neužtenka. Į vieno medžio reikia kito medžio, reikia vieno namo, kito namo. Žodžiu, nuo daikto prie daikto, viską nori aplinkui, vis nesako užtenka. Ugnies liežuviai vis ryja, žodžiu, negana. Tai manau, kad šitas liepsnojantį ugnis vėl labai gražiai atspindi, kaip gražiai, ne gražiai gal, bet taikliai, atspindi va tą nepasitenkinimo dvasą, kad vis negana, vis daugiau. Tai ta geismo dvasia, godumo dvasia. Kada man vis kažko neužtenka to, ko aš turiu, vis noriu daugiau. jau pasiekiau to, ko norėjau anksčiau, bet vis tiek vėl mane gana, vėl aš nepatenkintas. Žiūrėkit, kodėl turtuoliai, kurie ten milijonus turi bankuose, vis tiek jiems neužtenka to turto. Atrodo, man duotų tiek milijonų, tai aš čia būčiau patenkintas, o jam neužtenka, jis vis tiek bando dar milijonų daugiau prisigriebti. Tas, kur valdžios atrodo turi, jau turi, ne, jam dar negana, jis vis tiek nori visą pasaulį valdyti. Va šitas, kaip ugnis, ta, jis negana, jis nori daugiau. Tai žinot, vėl sprendimas, mano manimu, labai yra paprastas. Vėl kada žmogus, ir va tai paaiškina, kodėl žmonės, žiūrėkit, kodėl alkoholikai stampa, nes vis negana. Vienas stikliukas negana, trys stikliukai negana, butelis negana, trys buteliai negana, cigaretės vienos irgi neužtenka, po kelio paskui neužtenka, vienos reiškia tabletės, narkotikų ar ko, ir vis taip, va ant šito vis tas geismo ugnis, kurie vis ryja, ir vienas žmogų gal traukia vienoj srity, vienam vis ten alkoholio negana, kitam pinigų negana, trečiam dar kažko tai, bet tai yra va ta geismo ugnis, kurį dega žmonėse. Ir kas gali mūsų išlaisvinti iš tos geismo ugnies? Vėl tie patys principai, mirti savo ir pasiduoti Dievui. Nes Dievas turi tą galę mūsų išlaisvinti iš tų visų geismų. Tai. Net ir krikščionims Jokūbas rašo, sako, jūs geidžiate ir neturite, kovojate tarpusavyje. Prašote ir negaunate, nes blogo prašote savo užgaidoms patenkinti. Kalba apie šitą geismo ugnį. Bet atsakymas yra, kada žmogus miršta savo ir atsiduoda Dievui, tuomet Dievas užgesina šitą geismo ugnį. Ir pasakysiu dar daugiau, Dievas tuomet uždega kitokią ugnį, savo šventą ugnį. Vyksta pasikeitimas, nes ugnis taip pat vaizduojamas kaip šventajame rašte, kaip ir šventosios dvasios nužengimas ugnis. Bet tai kitokia ugnis. Jeigu geismo ugnis sako, duok man, duok man, duok man, tai šventosios dvasios ugnis sako, duok kitam, duok kitam. Ir va, kada žmogus miršta savo, prisikelia, atsiduoda Dievui, tuomet Dievas uždega šventą ugnį, užgesina geismo ugnį. Ir jis nenori savo, bet jis tuomet trokšta tarnauti kitiems. Biblija sako, būkite liepsnojančios dvasios. Tarnaukite kitiems. Ir kada žmoguje liepsnoja ne geismo ugnis, bet va šita šventosios dvasios ugnis, tada jis nori tarnauti kitiems, jis nori duoti kitiems, jis nori mylėti kitus. Ir tai yra gera ugnis, kuris skatina žmogų aukotis. Ir štai tokį pasikeitimą mes matom. Kartais žmogus, kuris buvo savanaudis, bet po atsivertimo, žiūrėkite, jis nori dalintis su kitais. Kodėl? Kas įvyko? Jo širdyje pradėjo liepsnoti ne geismo ugnis, bet būtent šventosios dvasios ugnis. Dievas mums viską duoda. Dievo meilė pasireiškia žmonėm to, kad jis duoda ir duoda mums. Ir jeigu mes atsidavę jo dvasai, mes irgi degsime noru, degsime šitą šventą ugnim, aukotis. Įsivaizduojat, kokia būtų bažnyčia, jeigu dabar visi šaukia. Tik man, kokia man iš to nauda, jeigu man yra naudos, aš neisiu, jeigu man niekas neduos, aš būsiu nepatenkintas. Tai būtų tokia bažnyčia, būtų didžiulė siurbėlė, kuri viską tą savo tik naudą siurtų. Duokit man, kur dar galiu gauti kažko tai. Bet priešingai įsivaizduokit bažnyčią, kuri visi nori duoti. Kurie ateina į bažnyčią negalvodami, ką aš gausiu. Nors aišku, mes čia ir gaunam, taip aš supraskai teisingai. Bet kada ateina į bažnyčią žmonės ir galvoja, ką aš galiu duoti. Ką dar aš galiu duoti? Savo laiką, savo sugebėjimų, savo aukas. Ką dar aš galiu duoti daugiau? Nes dažniausiai kas yra tie, kurie murma žmonės, kurie nepatenkinti savo dalę. O tie, kuriuose dega tas geismas, kur savo, kur noriu dar, kurie surbelėt atsivėrusi savo, su visom savo čiuptuvais, vis dar, kur man kažkokios naudos gauti, kur čia nėra naudos, reiškia išeinu, arba išreiškiu savo nepastenkinimus. Bet Dievas nori, matot, pakeisti mūsų vidų, nes nepastenkinimo dvasia yra žalinga. Pirmiausia, ne iš mūsų pačių, kaip ta surbelė išsirpia visus įvus ir žmogus nėra laimingas. Jeigu jis murma, nepatenkintas, jis nėra laimingas. Bet kada įvyksta lūžis, tuomet ima reikštis šventoji dvasia, tuomet ir vaisiai yra visai kitokie. Taigi, štai ištrauka, manau, buvo geras pavyzdys, toksai vaizdingas pavyzdys su siurbelėm ir visokio mirusių buveiniam, kurie gražiai atspindi vat, tą pražudingą nepasitenkinimo dvasą. Jeigu tik tai savyje apčiumpame jos daigus, receptas, tai mirti savo ir atsiduoti Dievui. Tuomet viskas keičiasi. Tuomet mes būnam palankus, mes būnam dėkingi, mes būnam pasiruošę duoti, džiaugtis, mylėti. Tuomet ir vaisiai visai kitokie. To linkiu ir jums, ir savo, ir mums visiems. Amen.